Бишкекте саат 19:00 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушулар кечиңиздер менен 8 июль бешемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму билдиргенине караганда глобалдык алкакта COVID-19 илдетинен 4 миллиондон көп киши көз жумду. Июлдун алгачкы 8 күнүндө бул оору Кыргызстанда 72 кишинин өмүрүн алды.
Эмне кылып жүрсүңөр ошону эстегенчи? Кадимки ыйлаган күндөрүбүз болгон баарыбыздын.
Мен жолдун арт бетине өтсөңүздөр эле, образ жашоо башкача да. Элдер ал жакта эчтеке болбогондой жүрүшөт.
Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзам долбооруна ылайык коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каражатты кайдан алганы жана кайда жумшаганы жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. Ысык Көлдө эс алуу жайлары эпидемиологиялык кырдаалдан улам толук ачыла элек.
Бизде Кош Көл, Тамчы, Чырпыкты 3 айылынан 70 адам ушул жерде эмгектенишет. Анан биз антип жабылып калсак, анда мынча адам айлык албай жаман болот, ошондуктан биз иштешибиз керек.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Соболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 8-нчү жылдагы маалымат жыйынында кум төр ишине байланыштуу мурдагы президенттерге иш козголуп жатканын билдирди. Анын айтымында кум төр ишине байланыштуу камалгандардын кылмыш ишинде мамлекетке келтирилген чыгым 1 миллиард сом деп эсептелди.
Следствиянын результаттары негизинде мына Бакиевге иш козгодук, Атамбаевге мына козгоп атабыз ишти. Мына Акаевга эмени рос объект эттик. Мына ушулардын баары чыгып атат. Үч президентке уже заявление этти алыз. Пока Жээнбековго эч нерсе жок. Эгерде Жээнбековго бир нерсе чыга турган болсо, аны дагы жокко тартабыз.
Деди Ташиев. Коопсуздук комитети кумтур алтын кенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерди иликтеп жатат. Бул ишке байланыштуу мурдагы премьер министр баштаган бир катар мурдагы жогорку кызматтагы жетекчилер жана учурдагы депутаттар кармалган. Кыргыз тарап канадалык Сентара Голд компаниясына экология жана салыкка байланыштуу 4 миллиард доллардан ашык доо коюп, май айында кумтур голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Мындай дооматтарды четке каккан Сентара 7 июлда кыргыз өкмөтүнө каршы арбитраждык сотко кошумча арыз жазганын билдирди. Бишкек шаарында Түркияга атымыздын жеткирилген Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанданы колдогон акция өтүп жатат. Ага катышкан 10 адамдар алгач темир жол вокзалынын алдында чогулуп, андан соң Эркиндик бульвары аркылуу өкмөт үйүн көздөй жөө жүрүшкө чыгышты.
Орхан Инан биздин жаран.
Чогулгандар Инанданы колдогон урандарды чакырып жатышты. Теги түркиялык кыргыз жараны Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгомойдон дайынсыз болчу. Тарапкерлер анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. 5 июлда түрк президенти Эрдоган Инанды Түркияга жеткиргенин жарыялаган. Түрк маалымат каражаттары ага террордук уюмду негиздөө же жетектөөгө байланыштуу айып тагылып жатканын жазып жатышат. Инандын тарапкерлери мындай айыптарды четке кагышкан. Орусия Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу Тажикстанга жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 8 июлда Владивостокто билдирди.
Мы пристально следим за происходящим в Афганистане.
Биз Ооганстанда болуп жаткан кырдаалга дыкаат көз салып жатканыбызды билесиңер. Ал жакта кырдаал кескин начарлап кетүү тенденциясында турат. Буга Американын жана НАТОнун аскерлеринин шашылыш чыгарылышы да түрткү болууда. Өнөктөш мамлекетке агрессивдик аракеттердин жазалышына жол бербөө үчүн биз колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Анын ичинде Тажик Ооган чек арасына жакын жайгашкан орус аскердик базасынын да мүмкүнчүлүктөрүн колдонобуз.
Деди Лавров. 7 июлда Тажикстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылып, Ооганстан менен чек арасын кайтарууга көмөктөшүүнү суранганы белгилүү болгон. Буга чейин Талибан кыймылы Оогансандын бир катар аймактарын, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш райондорун ээлеп алган. Мындан улам жүздөгөн ооган аскерлери Тажикстанга кире качкан. Гаитинин полициясы президент Жовенел Моиздин киши колду болушуна байланыштуу жалдама аскер деп мүнөздөлгөн 4 киши жок кылынганын, 2 адам кармалганын билдирди. Дагы бир канча шектүү качып жүргөнү белгилүү болду. Моиздин өлтүрүлүшү 11 миллиондой калкы бар экономикалык жана саясий кризис өкүм сүрүп жаткан мамлекетте мураскерлик үчүн атаандаштыкты жаратып койду. Убактылуу премьер министр Клод Жозеф өлкөнү башкарууну колго алганын билдирип, бир катар чукул чараларды жарыялады. Гаитинин 53 жаштагы президенти Жовенел Моизди башкалап Порт-о-Пренстен четиндеги жеке менчик резиденциясында 7 июлга караган түнү атып кечкен. Кол салуудан Моиздин жубайы Мартин Моиз да оор жаракат алып АКШга дарыланууга жөнөтүлгөнү кабарланды. Азырынча президент өлтүрүп кеткен топтун артында кимдер турганы так белгисиз. Жованел Моиз 2017 жылы мурдагы президент отставкага кеткенден кийин бийликке келген. Анын президенттик мөөнөтү жемкорлукка байланыштуу айыптоолор жана өкмөткө каршы демонстрациялар менен коштолгон. Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин укук коргоочу Азим Жанаскаровдун өлүмүнө байланыштуу дыкат жана көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм мындай билдирүүсүн Аскаровдун түрмөдө каза болгонунун 1 жылдыгына байланыштуу жарыялады. COVID-19 байланыштуу оорунун күчөп кетиши Аскаровдун өлүмүнө себепкер болушу мүмкүн, бирок чынында Аскаровдун өлүмүнө анын 10 жылга негизсиз түрмөгө камалышы, ошондой эле кыргыз бийлигинин шалаакылыгы жол ачты деп билдирди уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева. Кыргыз бийлигинин маалыматына ылайык 2010-жылдагы июнь коогасында Жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров 2020-жылы 25-июлда 47-нчи абакта 69 жашында пневмониядан каза болгон. Human Rights Watch билдиргендей, быйыл май айында жаза аткаруу кызматынын тергөөчүлөрү иликтөөсүн жыйынтыктаган. Анда Аскаров каза болгон учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал оор болуп турганын, натыйжада анын өлүмүнө эч ким жоопту деп эсептелбеши керек экени белгиленген. Айнура,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар менен кеңири Азаттык Шекит Орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 9 июлда абанын температурасы чүйрөндү, түнкүсүн 21-26, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22-27, күндүз 36-41 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Нарын дубанда түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 24-26, күндүз 37-39 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 7 июлда билдиргенине караганда глобалдык алкакта COVID-19 илдетинен 4 миллиондон көп киши көз жумду. Ошол эле маалда айрым адистер расмий статистика реалдуу сандан азыраак деп айтышат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус дүйнө пандемиянын кооптуу чегинде турганын билдирди.
Some countries with high vaccination coverage are now planning to roll out booster shots.
Кээ бир өлкөлөр вакцинанын экинчи дозасын салууну пландап, пандемия аяктагандай эле социалдык чараларды алып салышууда. Бирок вирустун жаңы түрлөрүнүн тарашы жана вакцинанын тегиз эмес бөлүштүрүлүшүнөн улам ооруну жугузуп алгандар, ооруканаларга түшүп калгандар көбөйүүдө. Африка, Азия жана Латын Америкасында адам өлүмдөрү көп катталып жатат.
Айткандай эле, бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Азияда вирустун өтө жугуштуу дельта варианты тездик менен жайылып жатат. Япония жайкы олимпиадага саналуу күн калган маалда бир катар чараларды көрүүдө. 8 июлда премьер-министр Ёшихидо Суга Токиодо чукул абал киргизилерин билдирди.
Оор бейтаптардын саны аз болуп, ооруканаларга күч анча келбегени менен COVID-19 мутацияланган түрлөрүн эске алууга тийишпиз. Инфекциянын өлкөнүн калган бөлүктөрүнө жайылышын алдын алуу үчүн чараларды күчөтүү зарыл. Мындай кырдаалдан улам Токиодо өзгөчө кырдаал киргизилет. Окинава өлкөмүндөгү чукул абал 22 августка чейин узатылат.
Маалыматтарга караганда 8-9 июлдагы жыйында уюштуруу комитети көрүүчүлөрдүн мелдештер өткөн жайларга баруусуна тыюу салышы ыктымал. Буга чейин чет өлкөлөрдөн келген күйөрмандар Токиого бара албайт деген чечим кабыл алынган. Кошмо Штаттарда калкты жапырт эмдөө активдүү жүрүп жатканы менен инфекциялангандар ылдам көбөйүүдө. Адистер дельта штаммы үстөмдүк кылганын айтышууда. Соңку бир жумада илдетти жугузуп алган 13859 киши катталды. 2 апта мурун бул көрсөткүч 21% азыраак болчу. Ошол эле маалда күнүнө 200 миңдей инфекцияланган киши катталып турган январь айына караганда бул алдаганча аз. Белгиле кетчү жагдай эмдөө солгун жүрүп жаткан батыш жана түштүк аймактарда оорургандар өзгөчө көп. Британияда бир күндүк көрсөткүч январдан бери биринчи жолу 30 миңден ашты. Өкмөт 19 июлда дээрлик бардык санитардык чаралар жеңилдетилерин буга чейин жарыялаган. Францияда COVID-19 чалдыккандар салыштырмалуу аз болгону менен өткөн аптага караганда бул жумада бейтаптар 20% көбөйдү. Ал өлкөдө да дельта варианты өзгөчө жаштар жана эмделбегендер арасында жайылууда. Бешембиде Европа иштери боюнча министр Клемент Бон француз жарандарына жайкы эс алууда Испания жана Португалияга барбай туруу кеңешин берди. Түштүк Кореяда пандемия башталгандан бери бир күндүк эң жогорку көрсөткүч 7 июлда катталды. Вирустун көпчүлүк учурлары башкала Сеулдун айланасына туура келет. Индонезияда бир күндө COVID-19 40 киши өлгөнү расмий маалымдалды. Ооруканалар толуп калып, концентратор, өңдүү жабдыктар тартыш. Элдин көбү үйлөрүндө дарыланууга аргасыз болууда. Теманы улантабыз. Кыргызстанда коронавирустан бир суткада 10 адам каза болду. Июлдун алгачкы 8 күнүндө бул оору 72 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Кызыл зонада абал кандай? Өлүм менен күрөшкөн реаниматолог дарыгерлердин үнүн кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева угуп келди.
Апа, кандайсыз? Жакшы элеспи? Оо, эмне дейсиз?
Начар эле болом.
Ой, сиз бул жерде эң сонун сиз болуп атпайсызбы, апа? Кудай буйруса, мына тамакты жана отуруп жедиңиз. Ошо тамак жеп эле баары неметсеңиз, кудай буйруса, баары жакшы болот. Неберелердин алдыга барасыз. Мына неберелер келип сурап сиздин баарын неметип атпайбы сизде? Апа, качан чыгасыз үйгө чоң апа деп күтүп атышат.
Бул Бишкек шаарындагы номер 1 клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмү. Пандемия башталгандан бери реаниматолог дарыгер Турдали Кушанов коронавирус жуктуруп, оор абалга түшкөн бейтаптарды дарылап келет. Бөлүмдүн ичи оорулууларга жыктылган.
Бул жерде COVID-19 оорулардын аң сезими бузулбайт да. Бир эмеси сүйлөгөнү так жана өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Сүйлөп туруп эле, а бирок негизги булардын эң маселе кыйын жери өпкөсүндө. Өпкө жагында кан коюланып калгандан кийин эле дагы эчтеке айтпай даже эметпей туруп көз алдынча кетип калат да. Көзүнчө бир күн мурда сүйлөшкөнүн оорулар бизди ким эле бүркү кандай кылып күтүшөт күндөчү. Күтүшөт. Биз аларды көрүп көңүлүн көтөрүп эмеп келип элгенден кийин бир кезекте эле абдан оорлошуп жана оор акыбалда сапуз эмелер толтура кишилер түшүп эле сүйлөп туруп түштөн кийин көз алдынча кеткенде жүрөгүң ооруйт.
Дейт Турдали Гушанов. 2021 жылдын 8 июлуна карата республика боюнча 78 ооруканада коронавирусту дарылоо үчүн жалпысынан 5856 орун каралган. Анын ичинде интенсивдүү терапия бөлмөлөрү 455. Биз барган номер 1 оорукананын реанимация бөлүмүндө 30га чукул орун бар. Азыр анын баары толтура. Жандандыруу бөлүмүнүн медайымы Жылдыз Кутукеева вирус жуктурганды кантип дарылап жатканын айтып берди.
Эми чарчаган күндөр да болот. Психологически бизге кыйын эле, потому что биякта реанимационный больной барчин лежачий, орунан тамак ичет, орунан туалетке барат, ошол жерден эме алабыз, температура болсо обтирание кылабыз, полный ушу на месте да. Бизде ходячий больной жок. Например, биякта канча больной болсо ошончо больнойду биз без конца ушул жакта тегеренип жүрө беребиз да.
Бишкекте башка региондорго салыштырмалуу инфекциянын жаңы учурлары көбүрөөк болгондуктан адистер ар 2 саат сайын орундардын санын текшерип, зарыл болсо кошумча дагы 190 орун, анын ичинде 30 реанимациялык орунду ачууну пландаштырган. Кызыл зонадагы реанимацияда дарыгерлер ажал менен күнүгө күрөшүп келсе да, ага тарттырып жиберген бейтаптарына иштери ар дайым атышат.
Менисменде түнкү саат 1-2 бир больной түшүп калды. Ошо байкуштун көзү менден өтүп кетти да, аябай жалтырапчы. Өлүп каламбы, жашай аламбы, жакшы болуп кетемби депчи. Ошо менен алышатып таң камалып кетип калды. Ошо эсин аябай калды. Эмне кылып жүрүп ошону эстегенчи. Кадимки ыйлаган күндөрүбүз болгон баарыбыздын. Биякта иштеген менен тияка чогулуп ыйлаган күндөрүбүз болгон да.
Дейт медайым Жылдыз Кутукеева.
Жолдун аркы бетине өтсөңүздөр эле образ жашоо башкача да. Элдер ал жакта эчтеке болбогондой жүрүшөт. Эң биринчиден мына биздин эпидемиологдорду айтып атышат, баары айтып атышат. Маскасыз режим, маска таккыла жана көп киши топтолгон жерге барбагыла, негизи ошол болуп атпайбы, той топур аш дегендей. Ошол жактан мына келген оорулар деле ошондой эле, мисалы анамнез деп коет, ошону чогултсаң эле туура тойго бардым элем деп кээ бирлери абышкасы ооруйт, артына кемпири түшүп атат. Бүт үй бүлө менен ооругандар бар,
деди реаниматолог Турдалек Кушанов. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 8-июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 10 бейтаптын өмүрүн алды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы себебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктарынын жалпы саны 2073 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 1238 кишиден аныкталды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз реанимация бөлүмүнөн тартып келген репортажды бир аздан кийин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Сиздер угуп жаткан Азаттыктын кечки берүүсү, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүнкү маалымат жыйынында кумтөр ишине байланыштуу мурдагы президенттерге иш козголуп жатканын билдирди. Бишкек шаарында Түркияга ТМЗ'ын жеткирилген Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны колдогон акция өтүүдө. Орусия Ауганстандагы кырдаалга байланыштуу Тажикстанга жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Владивостокто билдирди. Гаитинин полициясы президент Жованел Моиздин киши колдуу болушуна байланыштуу жалдан аскер деп мүнөздөлгөн 4 киши жок кылынганын билдирди. Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлиген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу дыккат жана көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын каражатты кайдан алганы жана кайда жумшаганы жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. Бул документке башынан эле каршы болгон коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү мыйзам адам укуктары, саясий жана экономика жаатында бир катар тобокелчиликтерге алып барарын эскертишүүдө. Сөз кабарчыбыз Кундуз Азарбекова.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга ылайык бейөкмөт уюмдар каржы булактары, каражаттын кайда жумшалганы, кызматкерлердин маянасы, мекеменин мүлкү, банктагы эсептери жөнүндө жыл сайын маалымат бериши керек. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов маалымат берүүгө милдеттендирилгендердин катарында укук коргоочу уюмдар, кайрымдуулук фонд, федерация сымал бирикмелер бар экенин айтат. Ошол эле учурда мыйзамдын мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин коммерциялык эмес уюмдарына, мечит, медресе сымал диний уюмдарга тиешеси жок.
Мечиттердин аларга өзүнчө мыйзам бар, алар кирбейт. Анткени мечиттердики жыл сайын прокуратура аркылуу көзөмөлгө алып турат. Алардын кылган ишмердүүлүгү боюнча акча каяктан келди, кандай кайсы жака жумшалган. А могу именно МПОлор боюнча эч бир мыйзам жок болчу. Биз ушул МПОлорго тиешелүү кылганбыз да. Масалы, маалымат каражаттарын алган боюнча 96 жылдан бери, мисалы мына 18 жылга чейин 2 миллиард доллардан ашык акча келген. Ал акчалар каякка жумшалды? 2 миллиард доллардан ашык акча эмне болуп кетти?
Бишкектеги сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова коммерциялык эмес уюмдардан акчанын кайда жумшалганын талап кылган мыйзам алардын ишмердигине бир катар ыңгайсыздыктарды жаратат деген пикирде. Биринчиден, жабыркап кайрылгандардын көбү көйгөйүнүн купуя калуусун талап кылышса, экинчи жагынан каражаттын максатсыз жумшалып жатканы боюнча эл аралык донорлордо чек жаралышы мүмкүн дейт.
Фамилиясын жазбай эметпей мына кайрылды ма героиня тиги экинчи айыл алып туштап кетти деп жаздык да, фамилиясын атын айта албайбыз да. Анан кийин бизде даже шифровать этет, жанагы адам сатуу боюнча да иштейбиз. Бизде аэропорттон тосуп келип туруп ошолорго жардам беребиз. Аналардын фамилиясын айтчу элек. Анан кийин сураса, азыр мына например минус сураса, ошол жерде бир кызга берсе ал экинчи сотруднигу көрөт, тигиниси көрөт. Мындай ошон үчүн мына тиги донорлор жана каржы бергендер, мамлекетиңер силерге ишенбесе, момундай катаал мамиле кылып атса, анда силерди бир мандем барго деп туруп ойлошу мүмкүн да.
Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Азамат Аттокуров жаңы мыйзам жарандык коомдун өкүлдөрүнө саясий куугунтукка жол ачат жана экономикалык ыңгайсыздыкка алып барат деген пикирде.
Албетте бул саясий куугунтуктар. Батыштан акча келиптир, анан мындай туура эмес коротуп коюптур же миссиясына туура келбеген нерсе коротуптур дегендей текшерүүлөр болушу да мүмкүн дегендей. Көрүпчү ошол бейөкмөт уюмдар эмне кылып коюшу мүмкүн да? Мисалы үчүн меники коомдук фонд болсо, мен коомдук фонду жаам дагы. Кадимки эле жеке ишкер аттуу курук төлөп иштей берем жана баардык жумушчуларыбызды патентке чыгарып коелу деген ой кетиши мүмкүн бейөкмөт уюмдарда.
Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 17-июнда кабыл алды. Ага президент Садыр Жапаров 26-июнда кол койгону белгилүү болду. Мамлекет башчы анын алдында 24-июнда Евробиримдиктин элчилер менен жолугушууда бул мыйзамды эмне себептен колдоп жатканы туурасында айткан видеосу социалдык тармактарда тарады.
Прозрачность болсун, финансовый жагын отчетун так берип турсун, мейли миллиардтап келсе дагы бизге кайра сүйүнөбүз, аларга акча келип турса бизге да жакшы. Жумушчу орундары камсыз болот, налогу төлөнөт, биздин мамлекетке акча кирет, биз кучак жайып тоз болобуз. Бирок бирөөнү да чекесине чертип бир тал чачын түшүрбөйбүз.
Мыйзамдын демилгечилери Кыргызстанда ишметигин жүргүзүп жаткан 33 миңден ашык коммерциялык эмес уюмдардын 26 миңи маалымат берүүгө милдеттүү дешет. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети Алмазбек Атамбаевдин андан кийин Сооронбай Жээнбековдун президенттиги учурунда да көрүлүп, бирок ишке ашкан эмес. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу. Ысык Көлдө эс алуу жайлары эпидемиологиялык кырдаалдан улам толук ачыла элек. Бирок эс алуучулардын агымы күн санап өсүп, алар бош орун таппай убара болуп жатканын айтып жатышат. Облустагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын репортажы.
Быйыл жайдын башталышы менен аба ырайы тез ысып, борбордон салкын жакка кеткендер көбөйдү. Бишкектиктердин көпчүлүгү Ысык Көлгө келип жатышат. Жумуштан өргүүгө чыгып, Чолпонтага келген Альфия Медерова бүгүн таңдан бери бош орун таппай убарамын дейт.
Быйыл мына эс алууга келдик. Өзүңөр көргөндөй пансионаттар бек, чыдабай ушу балдар менен келгенбиз. Быйыл эс алуу окшоп атат. Былтыр да карантинде эс албай калышты эле. Частный үйлөргө жаталы десек көл алысыраак болуп калат. Ал дополнительный транспортко да төлөшүбүз керек таксилерге.
Жүрүңүз, мен сизге көрсөтүп берейин. Мына бул биздин конок үйүбүз Чакан.
Кымбат Аскарбек кызы жайында эс алуучулар көп каттаган Боздор айылында Чакан конок үй иштеткен жаш ишкер. Күйөөсү Марат менен акыркы 3 жылдан бери чет элдик эс алуучуларды кабыл алып келет.
Евростандартта салынган конок үй, көрүп атасыңар да. Муну туристтер үчүн жасаганбыз. А биздин жергиликтүүлөр деле эс алгысы келет, көрөт, келгиси келет, бирок бул каражатты биздин жергиликтүүлөр көтөрө албайт. Себеп бул кымбат бааларын бар.
Бирок быйыл Кымбат менен Марат конок үйдү жайкы сезонго даярдаган жок. Алар оордан чоочулап эс алуучуларды кабыл албай турган болду.
Туристтерди тозгондон да коркуп жатабыз да. Быйыл ошондой иштебейбиз го деген чечим чыгарып атабыз. Былтыр 30 кишиге ылайыктаганбыз, иштегенбиз. Быйылтыр деле коркуп болгон. Анан быйыл такыр коронавирус деп өзүңөр көрүп атасыңар. Чет элдегилердин баары коркуп эле келбей атат. Интернеттен баарын көрүп атат. Анан быйыл деле калуучулар бар, бирок алар ооруп калса, биз жооп беребиз да.
Кымбаттын конок үйү көп меймандарды кабыл ала албай турган Чакан эс алуу жайы. Ысык Көл районунда айрым пансионаттар 1000 кишинин эс алуусун күнүнө камсыздай алышат. Алардын арасында Кош Көл айылындагы Радуга ВЭС эс алуу жайы да бар. Бул борбор эпидемиологиялык кырдаалга карабастан иштегенге аргасыз болуп турганын жетекчинин орун басары Эльза Маркабаева айтты.
Азыр биз толугу менен жайкы сезонго даярбыз. Өзүбүздүн врачыбыз бар биякта. Изоляционный комната деп бирөөнүн ковид чыгып калса ага да даярбыз. Бизде Кош Көл, Тамчы, Чырпыкты 3 айылынан 70 адам ушул жерде эмгектенишет. Анан биз антип жабылып калсак анда мынча адам айлык албай жаман болот, ошондуктан биз иштешибиз керек.
Ысык Көл районунда жалпы 191 пансионат, эс алуу жайлар жана Чакан конок үйлөрү бар. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл алардын 50% ишке даяр экенин билдире албай турушат. Мындан 2-3 жыл мурун бул конок үйлөр июнь айынын 2-нчи жарымында эле толук даярбыз деп эс алуучуларга эшигин ачып калган. Район акими Калыбек Жумадылов:
сезонду ачуу боюнча отурум кылып атканда болгону бизге бир 20% пансионат келген. Калгандарын ачылышы под вопрос болчу да. Ошондуктан азыр биз айыл өкмөттөргө жаңы гана команда түшүрүп бердик. Кайсы айыл өкмөттүн аймагында канча конок үй, канчасы ачылып иштегенге даярдыктарды башташты. Кээ бир пансионаттардын ичинде тазалоо иштери жүрбөй да турган да. Ошондуктан азыр бизде толук маалыматыбыз жок болчу. Азыр жаңы маалыматты кайра топтой баштадык да.
Деп айтты. Аларда былтыр жайында медиктери убара тартып ооругандарды жаткырганга орун таппай калган Ысык Көл райондук жугуштуу оорулар бөлүмү кыш айларында ремонттон өткөн. Мурда 10 киши эле кабыл алганга күчү жеткен жугуштуу оорулар бөлүмү 60 орундук болуп жасалган. Азыр бул орундарда аздык болуп жатат. Бейтапкана коронавируска чалдыккандарга жык толду. Арасында четтен келгендер да бар. Мындан улам дагы 2 кызыл зона ишке киргизилип жатат, дейди район акими Калыбек Жумадылов.
Элдер акырындан келе баштады, бирок чындыгында биздин райондо азыр эпидемиологиялык кырдаал аябай курчуй баштады. Бүгүн саламаттык сактоо министрлигине караштуу Ибн Сина атындагы туберкулёздун мекеме бар. Ошол мекемеде 80 орундуу кызыл зона ачалы деп чечтик. Андан сырткары дагы бизде Ананьево айылындагы аймактык оорукана бар, 15 орундуу кызыл зона кылып аяка да жаткызуу боюнча ачтык уже аякта дагы. Азыркы учурда ал жерде 3 киши жатат.
Жылда ысык көлгө келип эс алып кеткендердин саны 1 миллиондон ашып турган. Былтыр бул көрсөткүч 2 эсе кыскарды. Акыркы сутка ичинде Кыргызстанда 1233 адамдан коронавирус аныкталып, 8 киши бул илдеттен каза болду. Ооруканаларда ушул тапта 4000ден көп бейтап жатат жана 170ден көбүнүн абалы оор. Коронавирус чыккан 12000ден ашык киши үйүнөн дарыланууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүнө орун берели.
Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп, абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу. Дене табы кырктан түшпөй, жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны караруу, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде деген да түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кара үзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенин, жеткен жан деми калпычы жанын жеген шумпай экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет, тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет, тынчын ала бербүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жакка кетип кал, болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңдала берет дейт. Жанын коёргу жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнүү. А дегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коёргу жер таппай жүрөт дейт. Дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт. Тимиле жанын коёргу жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо, ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди дейт. Жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын ооско тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын оозго тиштеп алып, канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, кара жанын кар чуруу, катуу киришүү. Парламентке келерин күн мурун тан билгендиктен, алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси эч темкени моюнуна албоо, танып туруп алуу. Ал кылган күнөөлөрүн такыр моюнуна албай жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар. Катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчө тимиле жанын сууруп алды дейт.
Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги уктуруубузду ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды азаттык .org сайтыбыздан окуп, ошондой эле көптөгөн кызыктуу видеолорду көрүп отуруңуздар. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз тууралуу дагы унутпаңыздар. Бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 8-июль бейшембин кечиндеги уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда кургакчылык жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн.
Тарифтер көтөрүлсө, бул сөзсүз инфляцияга да өзүнүн таасирин көтөрөт. Анда төмөндөгөй, наоборот, өсүшү мүмкүнчүлүк бар да.
Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка интервью берип жатып билдирди. Бул программабыздан ошондой эле Сыябан түрмөгүн сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу Нарын музыкалык драма театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бермет Оморова болот. Уктуруубуздун башында болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев кумтор күнү боюнча түзүлгөн баардык келишимдерди жокко чыгаруу сунушталып жатканын билдирди. Ал 8-июлдагы маалымат жыйынында айткандай, кеңге байланыштуу козголгон баардык кылмыш иштери кумтор менен келишимден чыгууга алып келет.
Следствием совместно с Генеральной прокуратурой Республики
инициировано. Коррупциялык жана Кыргызстан элинин кызыкчылыгына каршы келген ушул фактыларды эске алуу менен тергөө башкы прокуратура менен бирге кумтор долбооруна байланыштуу баардык келишимдерди денонсациялоону сунуштайт. Ошондой эле өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген ички нормативдик укуктук актыларды жокко чыгаруу демилгесин көтөрөт. Башкача айтканда, УКМКнын тергөө кызматы тараптан өкмөт 2009-жылкы жана башка келишимдердин баарынан чыгууну сунуштайт. Бул Кыргызстандын Сантара Голд компаниясынан чыгуусуна алып келет, деди Ташиев. Коопсуздук комитетинин төрагасынын маалыматына караганда, кумтор иши боюнча кылмыш ишинде мамлекетке чыгым 1 миллиард сом деп эсептелген. Кыргыз тарап канадалык Сентара Голд компаниясына экология жана салыкка байланыштуу 4 миллиард доллардан ашык доо коюп, май айында кумтор голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Сентара Голд компаниясы мындай дооматтарды четке кагып келет. Канадалык инвесторлор 7-июлда кыргыз өкмөтүнүн аракеттерине каршы арбитраж сотко кошумча арыз жазганын кабарлады. Бишкек шаарында Түркияга ТМЗ жеткирилген Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандын колдогон акция өтүп жатат. Ага катышкан 10 адамдар алгач темир жол вокзалына чогулуп, андан соң Эркиндик бульвары аркылуу өкмөт үйүнгөздө жөө жүрүшкө чыгышты.
Орхан Инан биздин жаран!
Орхан Инан биздин жаран!
Жарандарга коопсуздук!
Чогулгандар Инандыны колдогон урандарды чакырып жатышты. Теги Түркиялык кыргыз жараны Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып, бир нече ирет акцияга чыгышкан. 5-июлда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялаган. Түрк маалымат каражаттары ага террордук уюмду негиздөө же жетектөөгө байланыштуу айып тагылып жатканын жазды. Инандын тарапкерлери мындай айыптарды четке кагышкан. Ооган өкмөтү талиптер чабуул койгон Бадгиз провинциясынын борбору Калай Нау шаарына кошумча 100 аскерлерди жөнөттү. Бул тууралуу Ооган коргоо министрлиги 8-июлда билдирди. Азырынча шаарда талиптердин чабуулдарынын мээси кайтарылганы толук белгисиз. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта куралдуу кармаш аракети уланып жатат. Бир күн мурда Талибан кыймылы шаардагы өкмөттүк имараттарды, полиция бекеттерин ээлеп алганы кабарланган. Көп өтпөй Ооган бийлигинин өкүлдөрү талиптер артка чегингенин билдиришкен. Талибан америкалык аскерлер Оогансынан чыгып кете баштагандан бери бир нече Ооган районунун, анын ичинде Борбор Азия менен чектеш аймактарды ээлеп алды. Мындай жагдайдан улам 100 Ооган аскерлери Тажикстанга кире качууга аргасыз болушту. Алдапта Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга коронавирусту жугузуп алгандар көбөйүп жаткандыктан Токиодо өзгөчө кырдаал жарыялады. Мындай чечим Жапон баш калаасында өтүүчү Олимпиада оюндарына 2 апта калганда кабыл алынды. Ага ылайык Токиодо өзгөчө кырдаал 12-июлда башталып 22-августка чейин созулат.
重症者の数や病床の利用率は低い水準に
Оорабалдагы бейтаптардын саны жана ооруканалардагы толуп калган керебеттердин көрсөткүчү төмөн болгонуна карабастан, вирустун мутацияланган варианттарынын таасири эске алынышы керек. Биз инфекциянын өлкөнүн башка аймактарына жайылып кетишин алдын алуу үчүн чараларды күчөтүшүбүз зарыл, деп билдирди 8-июлда Жапон премьер министри Йосихиде Суга. Эки апта мурда эле олимпиаданын уюштуруучулары стадиондордо жарым жартылай көрүүчүлөр болорун билдирген, бирок жаңы чараларга ылайык Токиодо олимпиада оюндарын стадионго кирип көрүүгө толугу менен тыюу салынат. Шаар тургундарына болушунча үйдөн чыкпоо сунушталып жатат. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктер саткан кафе, ресторандардагы жабык болмокчу. Пандемиядан улам кечиккен олимп оюндары 23-июлда башталган турат. Түркмөн бийлиги 18 жаштан жогору курактагы жарандарды милдеттүү түрдө коронавируска каршы эмдөөдөн өткөрөт. Бул тууралуу Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 7-июлда билдиришти. Бирок анда жарандарга кайсы вакцина сайлары так айтылган жок. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирусту жугузуп алгандар бар экенин пандемия башталгандан бери четке кагып келет. Расмий түрдө бул өлкөдө бир да адам COVID-19 чалдыккан эмес. Ошентсе да Түркмөнстанда санитардык эрежелер күчөтүлгөн. Азаттыктын Түркмөн кызматы өлкөдө вирус кенен жайылганын билдирип, ооруканалар толуп калган учурлар бар экенин кабарлап келет. Буга чейин Тажикстандын бийлиги да 18 жаштан жогору жарандарды коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө милдеттендирген.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кургакчылык жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосунун маегинде улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында учурда экономика жана финансылык секторду туруктуу кармоо үчүн өлкөнүн аброюн көтөрүп ишенимди кайтаруу зарыл. Абдыгулов сомдун курсу өлкөдөгү насыялардын пайызын төмөндөтүү баш болгон бир катар суроолорго жооп берди. Маектешкен Бакыт Асанов.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Толкунбек мырза, саламатсызбы. Бизге маек берүүгө убакыт таап макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Мына соңку айларда Кыргызстанда азык түлүк, күйүүчү майга баалар кескин өстү. Улуттук банктын прогнозу боюнча инфляция 10% кем болбойт деп күтүлүп жатат. Бул кырдаалга эмнелер себеп болууда жана сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Аябай көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналат да. Бирок бул жерде экономисттер баары тең түшүнүп атат да. Эң негизги таасир тийгизген нерсе бул ковид пандемиясынын последствиялары болуп атат да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө баалар азык түлүккө көтөрүлүп атпайбы? Анан бизде өзүбүздүкү өндүрүш жок болгондон кийин биз импортко мажбур болобуз да. Импорт жасап атканда кыйын болуп калды да. Логистикалардын баары бузулуп, анан башка мамлекеттерден 2-3 границаны аттап келгенче транспортировка да көтөрүлүп кетти да. 18-июнга карата бизде инфляция 13.5% болду да. Бул эми улуттук банктын божомолу боюнча ушундай эле болуш керек да. Биздин божомол боюнча бул деңгээл августка чейин барып анан акырындан төмөндөш керек болчу да. Бирок бүгүнкү күнү өзүң деле окуп атасың, эл деле окуп атат болуш керек. Мындай тарифтерди көтөрүү маселе аябай талкуулап атат да өкмөт, кабинет министрлер да. Тарифтер көтөрүлсө бул сөзсүз инфляцияга да өзүнүн таасирин көтөрөт. Анда төмөндөбөй, наоборот өсүшү мүмкүнчүлүк бар да. Сомдун туруктуулугу боюнча айтып кетсем, улуттук банк сом боюнча эч качан прогноз бербейт.
Албетте.
Бирок улуттук банк мындай кескин түрдө биздин валютабыз төмөндөп баратканда биз интервенция менен жасап туруп ушул сглаживать этебиз да. Жылдын башынан баштап биз 270 миллион АКШ долларын саттык да.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү инфляция боюнчачы? Буга чейинки прогноз боюнча августтан кийин төмөндөшү керек болчу, бирок акыркы кырдаалдан ал өсүш уланышы мүмкүн депчи. Кайсы бир такталган божомолдор барбы? Мисалы инфляция ушул жылдын аягына чейин канча пайызга чейин өсүшү мүмкүн?
Эми бакыт мындай канча пайызга деген өсүш анализ менен саналат да. Профессионалдуу божомол берип атам да. мүмкүн депчи. Эмне үчүн биз билбейбиз да тарифтерди кабыл алынабы, көтөрүлүшү же кабыл алынбайбы? Азык түлүк боюнча урожайыбыз кандай болот? Жакшы болобу, жаман болобу да?
Учурда ушул кургакчылыкка байланыштуу, быйылкы климаттык шарттарга байланыштуу ошо түшүмгө дагы таасир тийгизип жатпайбы? Ошондуктан кайсы бир деңгээлде бул жактан ошо инфляциянын өсүшү мүмкүн экен да?
Туура, туура.
Бирок ошол эле учурда мына соңку саясий реформалар, өлкөдөгү окуялар, кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү менен ушул Кыргызстанга эл аралык жардам, финансылык институттардын да каржысынын колдоосунун азайышы мүмкүн деген божомолдор да анан чочулоолор да айтылып жатпайбы? Сиз бул чочулоолорго, бул суроолорго кандай жооп кайтарасыз?
Тыштан карыз алып атканда биз көбүнчөсү МВФ, Всемирный банк, Дүйнөлүк банк, өнүктүрүү банк жана башка чоң международный финансовый институттардан алабыз да. Алар менен иш баратат. Мына көчө эле жогорку кеңештин жыйынында дагы 2-3 ратификация болгон. Эрде мындай токтоп калды деп биз айта албайбыз да. Бирок мурункудай мындай батчылбай атат да.
Бирок эми албетте сиз жана эл аралык ири институттарды айтып жатпайсызбы? А бирок ошол эле учурда мындай жеке тикелей инвестиция жөнүндө да сурап кетпедимби? Бул дагы өлкөнүн ошол валютанын киришине, өлкөдөгү улуттук валютанын кайсы бир деңгээлде кармалышына таасир этет да. Мына ушул жаатта өзгөрүүлөр болуп жатат да, туурабы? Буга дагы сиздер анализ кылсаңыздар керек.
Сөзсүз өзгөрүүлөр болуп атат да. Мына жылдын башынан алсак отток болуп атат да. Бирок бул жерде туура түшүнүш керек да. Мисалы кризис убагында четтен келген бизнесмендер мындай башка жакта жашап атканда алар деле инвестиция түзмө түз же тике инвестициянын деңгээли бул стандартына түшөт да.
А саясий окуяларга байланышы жокпу?
Экономикада саясий окуялар сөзсүз
таасир этет,
өзүнүн таасирин тийгизет да. Бирок бүгүнкү күнү биз акырындан уже көп нерселерден өттүк да. Конституция кабыл алынды, азыр чоң мыйзамдар кабыл алынып атат да. Биз жана правовое поле деп коет го, правовое полега уже кирдик да. Ошондуктан мындай уже таасирин тийгизеби тийгизбейби уже мындай не важно болуп калды да. Мыйзамсыз жасап атканда конституция кабыл алган элек болгондо анда ошондой коркунучтар болчу да, бул кандай болот депчи. Эми референдумда өттү, конституцияда кабыл алынды, конституционный закондор кабыл алынат, ошо менен бул акырындан бул өзүнүн жолуна кетет да. Өткөн жылы деле отток инвестиций болуп аткан да, октябрга чейин. Эмне үчүн? Жана мен айтып кеткендей, бул комендантский час киргизип баарын жапкандан кийин Россияда бизге да мындай денежный переводдордун саны түшүп кеткен. Бирок быйыл карасак уже мындай прирост менен кетип баратат да.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп жаткам. Мына Кыргызстанда ошо мигранттар салган каражат экономика үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин айтып эле келе жатабыз. Анан алар эми банк аркылуу салынган каражат эле эсептелинет да, негизи расмий эсепкечи. Алардын акчасы накталай алып келип, үй жана башка мүлктү алышат. Анан мигранттардын экономикага кошкон салымы быйыл былтыркыга караганда көбөйүп жатабы? Тенденция кандай?
Өткөн жыл менен салыштырмасак 22.4%га көбөйүп атыптыр да.
Анан мына улуттук банкта ушул алтын валюталык запасты көбөйтүү боюнча буга чейин да сиздер аракет кылып келбедиңиздер беле? Мына быйылкы жылы ушул кумтөргө сырттан башкаруу киргизгүүгө байланыштуу дагы ушул жаатта өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Мисалы өкмөт улуттук банк сатып алат деген да сөздөрдү айтышты эле.
Улуттук банк биз независимый институтпуз да. Мындай көп мындай сын пикирлер келет, ушул улуттук банк государство в государстве, өзгөчө мамлекетте иштейт депчи. Бул туура. Бул мыйзам боюнча ар бир мамлекетте улуттук банк ушундай өкмөттөн өзгөчө болуп, өзүн каржылап, өзү мындай независимый политика аткарат да. Сен туура айтып кеттиң, биз жана алтын камдарыбызды көбөйүү максатында уже 5 жылдан ашып калды да, мындай аябай агрессивный политика жасап атабыз да. Кыргызстанда чыккан
өндүрүүчүлөрдүн алтындын баарын биз сатып алып атабыз да. Ошондуктан бул биздин эл аралык камдардын өсүшүнө түзмө-түз мындай өзүнүн таасирин тийгизип, өткөн жылы биз 3 миллиард долларга чейин жеткенбиз да, алтындын баасы өйдө өсүп кеткенде, бул биздин ошо жүргүзүп аткан саясаттын мындай результаты да. Алып баратабыз да. Өкмөтке туура түшүнүш керек, биз өзүбүз чечебиз качан канча эмени алабыз. Бизде жана базардагылай эле эл аралык базарларды карап баасы келишкенде ошондо сатып алабыз да.
Коммерциялык банктар, микрокредиттик, микрофинансылык уюмдарга байланыштуу насияларын пайыздык чендери абдан жогору экени айтылып келе жатат. Эми анан бул маселе ушу социалдык көйгөйгө, мындай социалдык жарылууга алып барышы мүмкүн, саясий көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн кеткен учурлар да бар да. Анан улуттук банк негизги регулятор катары кандай чараларды көрүп жатат?
Аябай татаал маселе да. Бизден биз кандай экономика куруп атабыз да. Биз эми социализмден кетип либеральный рыночный экономикага, базар экономикасын куруп атпайбызбы? Базар экономикасы да акча, бул товар да. Банк менен МКК, МФКлардын баары бул эмне? Бул ортомчу. Бул ошо депозиттерди биздин эле жарандардан алат, өзүнүн кирешесин, пайдасын кошуп туруп, расходун кошуп туруп кредит катары берет да.
Кыргызстандын демек азыркы учурдагы экономикасын эске алуу менен ушул банктардагы микрокредиттик компаниялардагы насыялардын пайыздык ченин төмөндөтүү мүмкүн эмеспи? Же анын жолдору бар, иштесе болобу?
Мен айтып кеткендей, биз эртең эле мыйзам чыгарып коюп пайыздык ченди 10%дон ашпасын десе, анда бул ишке ашырылбайт да. Анда биздин кардарларыбыз өзүнүн акчаларын банкка депозитке салбайт, кредиттер да жоголот да. Бирде жана пайыздын төмөндүгү бул бир проблема да. Бирок акырындан акырындан бул да түшүп баратат да. Биз 5 жыл мурун алсак пайыздык чендер банктардын ичинде 30-36%га чейин жетип атканда, бүгүнкү күнү уже 15-18% болуп атат. 22%
дегенде.
Средняя да 18% болуп атат средняя. Ошондуктан бул процесс акырындан акырындан ишке ашырылып атат да. Бирок бирден жана финансылык сабаттуулук деген маселе чыгып атат да. Бирде бүгүн ушул мүмкүнчүлүк менен элибизге кайрылат элем, кредит алып атканда аябай этияттуу болуш керек да. Мындай тойго же башка мындай бизнес эмес иштерге кредит алып жумшаганы акырындан мындай ойлонуп кылыш керек да.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү Кезек Сыябан түрмөгүндө Нарын музыкалык драма театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бермет Оморова 80 жашта. Актриса өзүнүн өнөрү, өмүрү жана тагдыр жолу тууралуу Бурулкан Турдубек кызы менен маекте айтып берди. Азыр ушул интервьюнун 2-бөлүгүн сунуш кылабыз.
Анын үстүнө дагы сиз ушул Нарын театрында чоң актерлор менен иштештиңиз да. Сейит Казандабеков сыяктуулар болгону
кошо. Мына мен иштеген Капар Медетбеков.
Капар Медетбеков
союздун актеру болду. Бакыр Налиев эл артисти болду. Жумакаева эл артисти болду. Анда өкүп Карасар тойчулар эл артисти болду. Мен ошолор менен чогуу, ошолор менен жамаатташ, ошолор менен бир тасторкондо отуруп, ошолор менен бир репетицияга отуруп мынакей ушул даражага жетип, мен өзүмө сыймыктанам. Мен кимдер менен гана? Филармониядагы аксакалдарым кайда? Мынакей Нарын театрындагы аксакалдарым кайда? Мынакей мени менен жашташтары да кетип калды, улуулары да кетип калды. Мен ошолор менен сыймыктанам. Ар учурда ошолорду эскерип айткым келет, таңазалагым келет. Менин биринчи көргөн режиссерим Маматов болчу. Аны такыр эл унутуп калды азыр. Искусствоодо такыр эч ким айта албайт. Мамат Рыскулов беле ошондой киши болчу. Биринчи сахнага ошол эле киши Курманбекти алып чыккан экен. Азанкан Жумакматович сахнага алып чыккан. Андан кийинки режиссерим меники Алмаз Сарлыкбеков.
Нарын музыкалык драма театры өзү мындай советтик мезгилдеги Кыргызстандагы даңа залуу театрлардын бири болчу да. Жана да айтып атабыз, ушул өтө корифейлер иштеген ал жерде дегенде
анан дөңгөлөк ичиндеги театр.
Ооба, көп жерлерди кыдырдыңыздар да, туурабы?
Алма кетти.
Тиги менимче Советтер Союзу боюнча да кыдырып чыктыңар окшойт. Ал чанда берилген бир мүмкүнчүлүк болсо керек советтик мезгилдерде. Сиз ушулардын арасында болдуңузбу?
Болдум да.
Кандай деп ойлойсуз, ушул артыкчылык эмнеде болду? Ошондо ушул театр эмне үчүн ушундай даңазалуу болуп калды?
Элдин ичиндеги көйгөйү ошого жеткен үчүн. Ошон үчүн биз мынакей Карагалпакка бардык, Москвага бардык, Грузияга бардык, Алматыга бардык. Эмне үчүн? Адам байлыкты угалаган жок артисттер. Эч кандай байлыкты ойлогон жок. Үйү жок жүрүп, кийген кийимди тандабаган үчүн, байлыкты иштебеген үчүн, бир гана сахнага жанын берген адамдар бар үчүн бардык.
Азыр эми сиз Нарында жашайсыз, анан Нарын театрында азыр акыбал кандай? Сиз аралашып каласызбы? Сизди чакырасызбы? Негизи артисттер, актриса, актерлор пенсияга чыкпайт деп айтып коюшат го.
Мынтип мен чыкпадым. Бизде жаш артисттер көп балдар ай. Мондай кызыккан балдар да көп. Биздин жолубузда жолдошулар да бар. Ушундай дуулдап балдар эргип келаткан маалда көбүрөөк оору балдарды жаман кылып койду да. Мен ошолорду ушинтип энтигип кызыгып турган балдарды оору ушундай чапты. Мен балдарга айтам, алдыда көп той бар, көп жакшылык бар, көп спектакльдер бар. Биз ошондон ойнойбуз деген үмүттөн үзүлбөгүлө деп турдум. Качан искусствого жоголуп кетсе кыргыз тарап кетиши мүмкүн. Кыргызды эмчиң калдык, эмчиң кыргыз ушунга чейин маданиятыбызды сактаган үчүн, элдин көйгөйүн айтканыбыз үчүн, элдин оозуна чыкканды сактап калганыбыз үчүн кыргыз кыргыз бойдон калдык. Манас атаны унутпаганыбыз үчүн.
Жанан өзүңүз сахнаны сагынасызбы өзүңүз деле азыр?
Мен азыр деле сахнада жүрүп атам. Мындайчы бир күнү эми бул мен эмне болуп пенсияга чыктың эже деген турат окшойсуң. Эмне болуп сахнадан кеттиң? Жок, мен кеткен жокмун.
Кандай деп ойлойсуз, эми ушу жаштарга орун бериш керек деген
ал башынан
туура
ар бир киши өз ордун билиш керек балам ай. Жаш өткөн сайын ар бир сөзүндө, ар бир жашында өзүнүн тепкичи бар. Ошо тепкичти, ошо сөздү баалай билген адам кишиге жек көрүнбөй эле, айткан сөзгө көнүп эле, ушунчалык иштегениме, ушунчалык элге таанытканына, сахнага, искусствого чоң рахмат айтам.
Анан эже дагы бир эмеси жеке тагдыр деген нерсе бар да. Жана сиз Мамбет Таранчиев менен жашап, анан Нарынга барып жашап калдык деп атпайсызбы?
Турмуш.
Анан ал киши менен деле узак канча жашап калдыңыз?
Таранчиев Мамбет менен мен 20 жыл жашадым бар. 20 жыл жашадым. Жакшы күндөрдүн баары жакшы өттү. Ажал эмге келбейт.
Ошо эртерээк каза болуп калды дегенди айта албай атам да.
Эртерээк каза болду. Инсульт менен кетип калды. Инсульт менен кетти. Барганда дагы театрда иштеп 1.5 жыл иштегенден кийин ошол жактан кетип калды. 52 деле 53 деп жерге койдук. Андан кийин турмуш токтобойт экен да. Мен ошондо Байкеңден 42 жашында калдым. Мен ойлогом, мен деле мындай турмушка деле чыкпай эле коюнча элем болду. Десем кайра эле коллектив дагы бир актерго жармаштыра башташты. Анан Бакыринова, Кеңеш Курманалиева, менин кийинки жолдошум Эсенгелди Сатаров, эмгек сиңирген артист.
Ооба.
Болчу. Кайра эле Көлгө командировкага барып калдык. Көрсө булар да мени ошо кыйгарып жүрүшүптүр. Жанагы көрдүң, менин тагдырымды көпчүлүгүн коллектив чечип койгон. Мен өзүмчө ээн баш эчтеке кылган жокмун.
Сүйүү келген жок өзүнчө сизге?
Жок. Мен деле баланы чабылдым, түкөнчө болдум деп айта албайм. Мен потом эмне үчүн дегенде, ата эненин ыгынан чыкпаган бала ошо бойдон улуунун сөзүн угуп, улуунун ыгы менен калат экен. Мен өзүмдөн улам ушуну айткым келет да. Эмчи мени командировкадан Мамбетке коллектив акылдашып туруп, мен 6 ай командировкалап жүрүшүп алып келгенде кандай жыйнашка салып, кандай жыйнашка салып тепкилешип көрүштү. Бирок Мамбет мен ушуну менен жашайм бүттү деп койду.
Эмне ажырашты деппи?
Мейин. Анан ал антып өтүп кеттиби? Ал турмушка 20 жыл көндүм. Кайненемди бактым, кайнатамды бактым. Мен анын балдарын деле талага таштаткан жок. Андан кийинки тагдырды болсо Бакырдынаба биздин Нарын театры чечип койду да. Бакырдынаба Нарбагына разымын, кеңешке разымын. Ошо мени жаман болсун деген жок окшойт, жалгыз жүрбөсүн дешти окшойт. Анан энеме барыптыр эле айтып салышыптыр. Кызым ушинтип чанып жүрөт, кой деп койгун апа. Келечек күйөө балаңыз жакшы эле бала. Эми кээ бир аялдар эркектин этеги тийсе деле төрөй берет эмеспи деген. Мына көрдүңбү кандай макал кетип атат дагы. Деди анан энем алар кеткенден кийин эле бир күнү отпускага барсам эле сен эмне эсиресиң деди. Мен эсирген жокмун. Эмне болду деп ошонс. Баянкы келген аксакалыңар мага жакшы сөз айтып кетти балам. Сен ошончолук кыйын жакшы болсоң кыйналып турган адамга жардамың тийбегенден сенин жакшылыгың жерде калат балам деди. Эмне кереги бар анын? Адам тандап агын деди. Адам баарыбыз бар бирде бир көргө жатабыз. Тандап агын. Сен кимсиң ошончолук эле аны ылдыйлатып баскандай. Турмушта өйдө болот, ылдый болот. Агымга көнбөгөн адам көчөдө калат дебедиби? Анан эмнени айтып атасыз? Эне десем айтты. Ушундай ушундай деди. Мен өлүп кетип атканда сени жалгыз калды деп мен жан таштоома хакыйым болот дебедиби? Анан эмне кылышым керек? Макул дедим. Аным дагы апшир ми инфаркт менен ада кетип калды.
Канча жыл жашадыңыз?
Аны менен да 20 жыл жашадым. Ал 65-инде кетти. Анан ошентип турмуштун өтө кызыктуу күндөрүн да көрдүм. Бирок өтө капалуу күндөрүнө моюн бербей жашап кеттим. Кудайга жана элге миң мертебе рахмат. Элдин сыйлаганы, Алланын колдогону менен азыр деле Кудайга шүгүр. Мына ушу театр деп командировкага барып 20 метр бийиктен учуп түшүп төрт дөңгөлөк асманды карап ошол жерден Алла таалам аман калдык, чыгым болгон жокпуз.
Ушул кандай болду эле же ушул окуя? Кайсы жылы? Бир 10 жыл мурда?
Мен 60 жашымда болду бул.
Белгилеп аткан кезиңиздеби?
Мен ошону белгилейин деп камынып атканда командировкага барып келбешпи же ага чейин дегенден эми жаман доор болуп калды. Жаман доор болуп калды. Эми багы театр жок болуп кетти дебесин деп коллективдин сөзүн кыйбай театрдын абройун сатпайынчы дагы эле иштеп атат театр десин деп барып ошол жактан анан мына Жаңы Жол районунан Нанайдан өтүп Пачатага түшкөн жерден 20 метр бийиктен учуп түштүк. Дагы күндүз саат 2:00 болду да. Ошол менен анан чыгым болгон жок. Мен ушу өтүп кеткен адамдардан мен койсун карасарды эжеге ушундай ыраазымын да. Менин колум чыкты, бул жерим сынды, белимен кетиптир, бутуман кетиптир. Зато тирүү келдик да. Келгенден кийин ошол эже гана бир пакет тамак ашын көтөрүп алып, жоолугун көтөрүп алып, буй алдыңа кетейин, сен Кудай баккан бала турбайсыңбы? Машинеси кара жеркесин, машинени анан биз тапканбыз, алдыңа кетейин. Бир балаң чыгымга учурабай баары келди деп коллективге жетекчи болуп чыгып калган мен ошондо. Мына анан мен ойлойм кээде ичиңде арамдыгың жок болсо, улуңду урматтасаң, кичүүдөн ызаат кылсаң, иштеген ишиңди сыйласаң сен эч убакта курулбайт экенсиң.
Албетте.
Нарын облусу мага облустун атоолун берген. Шаардын атоолун берген, сүйүктенени берген.
Мамыңыз аябай көп турбайбы?
Көп эле, Кудайга шүгүр. Анан кийин эмне үчүн сиз народный болбой калдыңыз деп эле суроо беришет да эл. Анан бирөө айтып калат, эжеме өзүбүз эле берип алабыз, бербесе койсун. Мынакей ошобойдон мен заслуженный болгон быйыл 26 жылга толуп 27-ге кетти. Быйыл 80-демин.
Эми эже, сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз, ылайым жүзгө чыгыңыз, бизге акын насаатыңызды айтып, буларга ушу кеп кеңешиңизди берип, аман эсен жүрүңүз эже.
Рахмат. Мен айтар элем, азыркы келаткан жаштарга миң мертебе рахмат. Жаштардын көйгөйүн туура түшүнгөн адамдар, карылар эстүү болгулачы. Бирибизге бирибиз жардам берген адамдардан бололучу. Алдыдагы балдарга жакшы акыл, жакшы ой айтканды унутпагылачы. Искусстводон көп адамдар кетип атат. Эмнеден кетип атат? Жүрөгү оорогондон кетип атат.
Эч ооруңуз, жүрөгүңүздү оорутпаңыз. Эс окта болуңуз.
Нарын музыкалык драма театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бермет Уморова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Бешимин кечинде уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.